Velkommen til alle våre lyttere, nye som gamle, til Bønder ved byen, podden til Aksjøs Bondelag. Dagens episode den første av 9 valgspesialer, der vi møter stortingskandidater fra Akershus, fra like mange partier, for å høre med dem om hva slags ambisjoner de har for landbruket for Akershus, og hvilke forventninger. Og så skal vi vel snakke litt annet også. Vi I Akershus Bondelag har invitert altså toppkandidatene fra alle fra disse 9 partiene til besøk på ulike gårder I distriktet vårt, og så til landbrukspolitisk samtale og til podd. Og I dag befinner vi oss på gården Ås Nordre på Eidsvoll, og der har Helge Olaf Ås nærmere 300, eller 250 vintervåra sau. Helge også styremedlem I Akershus Bondelag. Og her I podden sitter som alltid Jens Tore Kokstad, som fylkesleder I Akershus Bondelag. Hei Jens.
Hei, hei.
Og jeg, Mona Askerø, som rådgiver I Akershus Bondelag, og dagens rosinepølsa. Kirsti Bergstø, som førstekandidat for SV I Akershus. Hei, Kirsti.
Hei, hei.
Og velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Du har jo vært på gårdsbesøk nå hos Helge hele dag, på Eidsvoll, eller I hvert fall noen timer. Og, har du lært noe du ikke visste fra før, eller har du liksom med deg noe som nytt for deg?
Mm. Du, har det altså. Nå det jo sånn at man lærer jo noe nytt hver gang man møter folk og på besøk hos ulike bruk og bedrifter, men det som jeg synes har vært spesielt artig å høre om I dag, det jo avlsopplegget og forskningen som veldig komplisert, og som handler om hvordan får man redusert både antall lam, fordi at man har avlet frem, ser jo også bare frem mange lam, og hvordan kan man skape enda mer klimavennlig sauer, og en hel rekke ting som utrolig spennende å høre om, og som viser hvor mye nytenkning og kraft det ligger i norsk landbruk.
Det noe som på en måte nytt for deg, at det mye nytenking, at det foregår en del jobbing mot fremtiden?
Nei, det ikke nytt. Nei. Men det som nytt jo de helt konkrete prosjektene, for dem hører man veldig lite om I de store overskriftene som man ofte forholder seg til. Og det jo det som så spennende, fordi hvert område og ofte hver plass har jo sine spesifikke utfordringer og erfaringer som veldig, veldig spennende å lytte til.
Mm. Og apropos hver spesielle plass, vi kan jo ta det med en gang, for man skal ikke høre lenge på det for å høre at du ikke født og oppvokst I Akershus. Hvor lenge har du bodd I Nittedal?
Du har bodd I Nittedal I et år.
Ja, nettopp.
Og før det så bodde jeg I Nesseby I Finnmark, og så har jeg bodd litt I Oslo og rundt omkring da, født I Nordland. så jeg føler at hele landet noe jeg glad I å kjenne til, men jeg har blitt veldig, veldig glad I Nittedal, I Nittedal og glad for at jeg ble Nittedal.
Ja, så bra. Mm. Jeg kan vel ikke på vegne av hele Nittedal ønske deg velkommen, men det bra at du her hos oss I hvert fall.
Jeg bruker å kalle det for Nytedal, når jeg går for meg selv I skogen og på ski, fordi det så veldig fint der. Ja.
En annen finnmarking var ordfører I Bergen, Bengt Martin Olsen, og han pleide å svare når han fikk spørsmål om han oppfattet seg som bergenser eller ordet, så svarte han, jeg bergenser av overbevisning.
I Norge så flyttet vi jo på oss. Nå var jeg så heldig at jeg traff en kjærlighet som jeg ikke fikk nordover. Men jeg fikk han med til Nittedal, så vi slo oss ned der.
Det nord for Oslo da.
ja, det det.
Aldri så gærlig. Nå du også stortingskandidat, altså førstekandidat for SV til Stortinget I Akershus. Mm. Det en såkalt sikker plass?
I den grad noen ting sikkert ved valg, så det jo det.
Ja.
Det har ikke vært noen målinger på mange, mange år der SV ikke har vært inne fra Akershus. Og vi har som mål å få inn 2 representanter fra SV I Akershus, og det også innenfor rekkevidde. Så da kjører vi på nå for at både jeg og så andre kandidat, Haisam Elnors, skal representere SV på Stortinget. Og det trengs jo et sterkt lag for å både ta opp kampen mot de økende økonomiske forskjellene, ulikheter I makt og rikdom, og også klima- og naturkriser, som stadig flere kjenner alvor I.
Og egentlig både økonomiske forskjeller og klimaspørsmål jo veldig sentrale for oss I bondelaget, Jens.
Mm. Absolutt.
Det vel det vi snakker om. Det har vært mye, særlig mye økonomiprat nå da. Nå opp mot opp mot stortingsvalget, så prøver jo vi å få alle partier og politikere vi møter til å si at de synes det viktig å løfte inntekten til bonden til å kunne sammenligne seg med i hvert fall noen grupper vi liker å sammenligne oss med. Og SV har jo egentlig allerede vært ute og sagt at det dere enige?
Vi har det, og det har vi sagt i veldig lang tid. Altså, for flere ti år siden så var SV sentral i å løfte inntekten til bønder i sin tid, så det Berge Furre i SV som gjorde et veldig godt arbeid for å få til det, og også de siste årene så har vi jobbet for å få flertall på Stortinget for en økning av inntekter til bønder, og det handler jo om man skal kunne leve av arbeidet sitt, og også hvordan fremtid vi skal kunne vise frem til de kommende generasjonene at det ligger i norsk matproduksjon. Og vi trenger bonden, og vi trenger norsk matproduksjon, og vi har veldig gode forhold for å kunne produsere mer mat selv. Men da er vi nødt til å rigge oss for å også gjøre det i praksis, og for å vise at det er noe man skal kunne leve av.
Og hvis du, som SV, altså på vegne av SV da, hva tenker du er de viktigste, ja, kallet virkemidler for at bondens inntekt kan bli høyere? Har dere noe, jeg har tatt innstilling til det, eller har dere noe dere tenker at er det viktigste å gå inn for? For jeg tenker bondens inntekt er jo, hvis jeg veldig grov, så er det på en måte tilskudd, eller samfunnslønn for å gidde å gjøre jobben, og så er det inntekt på salg av produkter. Veldig grovt. Har dere vektet noe? Har dere tenkt noe på hvordan noe av det kan økes? Er det noe dere har liksom, liggende i programmet dere som sier noe om hvordan?
Vi foreslår under behandlingen av jordbruksoppgjøret sist, så foreslår vi en forpliktende opptrappingsplan. Og så er vi opptatt av at man skal ha matproduksjon over hele landet, og at vi også skal ha et landbruk som er basert på i størst mulig grad norske innsatsfaktorer. At det skal være gress, at man skal dempe importere kraftfôr, og også at vi skal ha en variert bruksstruktur. Så det gjør jo også at vi ønsker at man skal dreie midlene mer i retning av at de små også skal få gode forhold. Men selv om vi foreslår det, så er det en forutsigbarhet i det. Fordi at nå har det jo skjedd ganske mye innenfor landbrukspolitikken gjennom 8 år med de blå. Noen er fornøyd med det. De store har jo uttrykt at man er fornøyd med det. Vi er bekymret for den sentraliseringen som ligger der. Og også at man tenker at for mye ut av bønders vekst eller inntekt skal tas inn i effektivitet, at man skal tenke for mye på det viset, i stedet for at man innretter støtte og økonomi etter terskler og etter et mangfold i bruk. Da.
Hva høres det ut som i Akershus, Jens?
Jo, jeg tror jo ikke det er så forskjellig fra vi tenker i stort, og ikke minst det med investeringstilskudd nå, som jo er veldig aktuelt i forbindelse med at vi skal gå fra båsfjøs til løsdriftsfjøs på alle kuer i hele landet, så ser vi jo at de bruka som er sånn typisk 15-30 kursfjøs, at det ikke er regningsvaren i dag med den støtten som blir gitt. Så det er jeg helt enig i. Samtidig så vil jeg vel advare litt mot å si at de store er jamt overfornøyd. Det kan godt enn du har noe rett i det, men hvis vi skal løfte inntekta, så holder det ikke å tenke omfordeling. Da må vi må ha friske penger inn, for det er heller ingen av de store som bygde for noen år siden som tjener for mye penger.
Du tenkte mer at man var fornøyd med noen utav at man har endret på kvotetak og den type ting. Ja, ikke at man er fornøyd med inntekter, for det har jeg ikke hørt en eneste bonde si. Stor eller liten, ja. Jeg bare sier det.
Ja. Flink, for jeg er flink til ikke å være fornøyd da. Nei, men Men bekymringen vår og det som ligger blant mye av dette her vi fokuserer nå på med inntekt, det går jo nettopp på at vi trenger et løft for å få nye generasjoner inn i næringen som kan leve litt som vanlige folk, rett og slett. Som kan reise på ferie om sommeren, som kan følge guttungen på fotballtrening, som kan ta seg råd til å ha folk som jobber for seg og ikke måtte være så bindig som det kanskje kan tenke at tidligere generasjoner har vært fornøyd med. Og at den ikke er avhengig av at kårmann skal gå og jobbe gratis de siste 20 årene. Så det er et skrikende behov for å bedre økonomien for alle, og da trenger vi jo politisk vilje og ikke fagre ord. Fagre ord er fint det også. Men det har jo en... Og for oss i Akershus, som markedet betyr mye, så kommer jo ting som tollvern og typiske ting som gjør at vi kan ta ut høyere pris i markedet og inn. Så det er viktig at vi ikke gir bort for mye kvoter i handelsavtaler. Der vil vi jo tenke at det er litt sånn fortvilende for oss å oppleve at landbruket alltid skal gi. Hvorfor er det sånn? Og jeg opplever i befolkningen ellers at det er stor grad av enighet om at det er bra med at norsk matproduksjon er bra. Vi har ren og trygg mat, og vi opprettholder kulturlandskap, og vi bruker litt antibiotika og så videre. Men vi savner jo litt sånn at Stortinget har vilje til å følge opp de fagre ordene.
Og det skjønner jeg veldig godt. Altså, jeg var skuffet over at ikke vi ikke fikk mer støtte for vårt forslag om inntektsøkning i jordbruket, men også over avtalen med Storbritannia og Brexit. Fordi der har vi vært veldig skeptisk. Og er det noe vi trenger, så det er det jo at man verner om norsk landbruk, både i forhold til toll, og avtaler, og at vi har en ivaretagelse av markedsregulatorene eller av kooperativene. Fordi at det er jo en helt sånn grunnleggende forutsetning for at vi skal kunne ha matproduksjon over hele landet. Og der er det jo veldig... Det er jo flere diskusjoner enn det som egentlig kommer frem som skiller høyresiden og venstresiden i norsk politikk når det gjelder hvordan vi skal drive matpolitikken for fremtiden. For det er jo ikke sånn at mest mulig konkurranse og mest mulig internasjonal handel er noe som gagner den norske bonden, tvert derimot. Så er det hardt press fra mange kanter allerede.
Nei, jeg tror vel noe av problemet vårt er kompleksiteten i regelverket, i landbrukspolitikken, som gjør at det er nesten ikke mulig for hvermannsen å sette seg inn i det. Men det du sier at markedsregulator må ha mulighet til å gjøre jobben sin, er veldig viktig. Og det hadde ikke vært for 10 år i tura, så hadde det ikke vært lys i fjøs rundt i hele landet.
Nei, det hadde ikke det, så jeg blir så... min 8-åring, han vet at det er Tine vi skal lete etter når vi har handlet. Det vet han veldig godt. Ja.
Og akkurat Tine finner man vel overalt, men noen av de kjøttfabrikantene for eksempel har jo blitt, finner man ikke i alle butikkene.
Ja, det samme ser med Prior også, at til og med Coop-en er det vanskelig å finne Prior, fordi at man får sine egne merkevarer, og der er jo også noen gang kompleksiteten i hele matpolitikken, at man får den her eierkonsentrasjonen fra jord til bord, og der mindre kommer produsentene til gode, og liksom eierskapet og maktkonsentrasjon blir til de store kjedene. Og da trengs det jo politiske grep for å forhindre det.
Men jeg har tenkt på det, hva slags politiske grep kan det være?
Ja, der var jo den rødgrønne regjeringen i veldig god gang med en sånn her matmaktutvalg. Tenk så flott ord, matmakt, ikke sant? For det sier jo veldig mye, det ordet der. Som la frem en veldig fyldig rapport, og der sist det var rødgrønne regjering, så var man i gang med både å se hva er det man kan gjøre for lov om god handelsskikk, for å forhindre at de store kjedene dominerer for mye, og også slippe slippe flere inn i butikkene. Og det handler om veldig mange ting.
Mm.
Det gjør jo det. Og så handler det også om arbeidsforhold, om sosial dumping. For det er jo klart at for dem som leverer egg ut til markedet, og kunne gjøre det med noen som skal ha ordentlige forhold for dem som kjører bilene, hvis de da skal konkurrere mot sjåfører som er presset inn i situasjoner med sosial dumping, så har man en sånn spiral mot bånd. Og det er viktig at vi tar frem i sin fulle bredde. Hvordan er det vi kan sørge for mer fortjeneste og utvikling til produsentene, og også gjennom det en større grad av mangfold og kortprodusert mat til forbrukere.
Jeg tror det er kjempeviktig, og det du snakker om matmakt og dagligvaretilsynet som kommer nå, det er jo kjempeviktig for oss at de blir gitt tilstrekkelige ressurser til å gjøre en god jobb. Og det gjelder jo både at rabatter som blir gitt kommer fram til kunden, at ikke kjøpmannen kan drive kryssubsidiering av egne merkevarer. Og vi ser jo at en kamuflerer både import og litt av hvert der. Og at verdiskapningen kommer til gode, kommer tilbake til bonden rett og slett i større grad enn det gjør i dag. At når dagligvarebransjen har tjent 16 milliarder ekstra under pandemien nå, så er det jo helt urimelig hvor lite som kommer bonden til del. Og det må tas tak i. Det er en grunn til at de rikeste i Norge, de selger mjølk og brød fra de som tjener minst. Det er jo et paradoks.
Det er det. Det er virkelig et paradoks.
Landbruket har jo en slags, har jo flere funksjoner. Og når du sier at det er viktig med bonde, viktig med norsk matproduksjon, det er viktig å heve inntekter. Hvorfor det? Hva er liksom det viktigste landbruket står for, tenker du? Og tenker SV?
Det handler om veldig mye. Fordi det ene handler om at vi må alle spise mellom 3-5 ganger om dagen. og hver gang man er sulten, så bør man jo sende en vennlig hilsen til dem som produserer maten. Og det er jo alles interesse at det skjer miljøvennlig, forutsigbart, på en måte som gjør at vi som samfunn blir minst mulig sårbar. Fordi hvis man er avhengig av bare importere, eller at maten som vi spiser skal produsere veldig langt borte, da mister vi kontrollen over ikke bare hva vi putter i oss, men også over forsyninger til samfunnet. Ikke sant? Og det er jo det som er veldig skummelt med at man har bygd ned kornsiloer, man har bygd ned det som er av beredskapstanken rundt mat, selvberging og forsyning. Og derfor er det et veldig viktig mål at vi produserer mer mat selv i landet vårt. Da har vi kontroll over antibiotika, over andre forhold som Putin. Og så det er jo det ene. Og så handler det om hvordan rett og slett naturen vår skal se ut. Ikke sant? Kulturlandskapet. Det at vi har beitedyr, at vi har jord i bruk, er jo både noe som virker inn på hele natur og områdene våre, men også ikke minst arbeidsplasser. For det er jo ikke sånn at en bonde er en bonde. Det er jo sånn at et bruk er jo veldig mange arbeidsplasser. Og det trenger vi over hele landet. Og både i nærings- og nyttelsesmiddelindustrien, den er jo kjempesvær og sysselsetter masse folk, også i Akershus. Så det er veldig mange grunner til at hver enkelt skal være opptatt av forholdene for bønder og matprodusenter, men også for at vi som samfunn skal se på det som et samfunnsoppdrag i større grad, og behandle matproduksjonen som det. Fordi det handler om folkehelse, om trygghet, om miljø, om muligheten til å egentlig til syvende og sist kunne ha kontroll over samfunnet i Norge da.
Uansett hva som skjer egentlig. Vi merket jo nå når det var pandemi og vi plutselig ikke fikk tak i ting.
Man merket det veldig godt, og jeg tror jo også at konfliktnivået i verden kan jo øke. Og da er det jo grunn til å tro at både energi, rent drikkevann og proteiner er liksom konflikt. Det er jo der det vil være rift. Ikke sant? Det er der storpolitikken er i rivalisering med hverandre. Det er der også vi er nødt til å rigge de norske interessene klokt for å kunne ja, bruke de ressursene vi har etter folkets interesse for fremtiden. Da.
Mm. Mm. Både matberedskap og mattrygghet, og kulten, du har vært innom mye nå, synes det var veldig bra svar. Og så er det vel et helt selvstendig mål at bønder ikke skal jobbe dugnad, men ha en anstendig inntekt.
Ja, vet du, det er det. Og jeg har jo noen veldig gode venner som er bønder, og de har gått ferie sammen i år. Sånt? Det er folk i starten av 40-årene, tre unger, hun jobber ute i en krevende jobb, og det gjør Sandri, han og de har samdrifter med familie. Men bare det å gå på et ny høst uten å ha ferie sammen med familien sin, så det er grenser for hvor mange ganger eller hvor mange år det går. Og det er viktig at de sosiale forholdene også ligger. Det er en inntekt, men at man skal kunne leve et familieliv og være menneske. Og noen ganger så går det galt. Og da synes jeg det er viktig at vi som samfunn heller sier, hvor var det vi sviktet den enkelte bonde, enn at man henger over og kommer med moralisering over at dyrevelferden ikke var god nok. For det ikke av mangel til kjærlighet for sine dyr, som gjør at de bønder kan finne seg i en situasjon som gjør at dyra vasser i møkka. Altså.
Nei, nå er jo det sammensatt, men jeg tror nok ikke det er bra for noen å ikke få noe fri.
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg tror det med, da kan du snakke om utbrent og, ja, og miste overblikket og miste å være mye alene. Så det er noen strukturer her som vi må tenke gjennom men det med velferdsordninger og avløsertilskudd og det at hele familien har en trygghet på at i de fleste tilfeller, pappa kan bli på ferie da, at ikke mamma skal reise alene på ferie hver gang, er en god ting for både familieliv og det å holde seg ja, i det hele tatt.
Og både holde seg i lag, ikke sant? Man må jo det. Vi vil jo at det ikke bare bønder skal vare, men gjerne at forhold og fellesskap skal gjøre det også.
Nei, og du kan jo si det med dugnad, at der er det mange kvinner også som gjør en stor innsats. Mm. Jeg tror, uten å snakke på vegne av alle, at i mange, mange familier der den ene er bonde, så må den andre ta en større andel av både jobb inne og hage og ferier og unger og sånn enn det. Det kanskje er vanlig ellers i dag. Og det tror jeg ikke handler om vond vilje, men det handler om at det rett og slett både økonomi og tida ikke strekker til.
Ja, og der har vi jo noen etterslep som likestillingsmessig. Ikke sant? Min kjære gudmor som er bonde, er jo minstepensjonist, og kunne aldri blitt noe annet, på grunn av at før så var det sånn at alt ble skrevet på manns inntekt og så videre. Så har man vært sammen om et bruk, og sammen om å jobbe, det har ikke engang vært dugnad, men i praksis så blir det jo det, når man skal kunne leve etter at noen andre har tatt over gården. Da.
Akkurat på det med sånn hvordan familien fungerer, og sånn, har vel du egentlig profesjonell innsikt også? Du er jo utdannet barnevernspedagog.
Ja, og jeg har vært alene mor i mange år, så det er mye man får slags innsikt. Men jeg har jobbet mye med folk da. Jeg jobber på krisesenter for voldsutsatte og i ulike tjenester som skal bistå mennesker. Og ingen vet hvem som havner i sårbare situasjoner. Det eneste vi vet er at vi sjelden kommer ut av dem godt alene. Og da må vi rigge fellesskapet sånn at vi ser hverandre og kan ivareta den enkelte, helst før det har gått så galt. Da.
Og det der tror jeg egentlig er en litt sånn økende, eller et tema som jeg synes er i ferd med å vokse litt grann i landbruket, det med ensomhet og behovet for noen som ser deg egentlig, fordi så mange driver alene. Altså, fordi flere og flere driver alene da. Og jeg lurer veldig på hva slags apparat det går an å sette i gang for, eller å ha liksom der for å ha for å fange opp de som de som det går gærent med. Når du sier det går, går ikke an å vite hvem, nei. Ok. Og,
men, det jo vanskelig å vite, men jeg vet jo at mange sliter for eksempel med avløsere. Og så har man familie som kan stille opp og, og drive lag, så kan man jo organisere på et annet vis, og det jo og det jo bra med større bruk, ikke sant? At du kan drive sammen. Og så det jo minus, sier jeg, hvis det, det går på bekostning av at jorda brukes der det forhold for, for de, de små. Men der tror jeg jo at det å lytte til bondeorganisasjonene den beste veien å gå. Fordi er det en ting man være forsiktig med, så det å liksom tenke at nemen, siden jeg med et parti, så kan jeg liksom svare på alt. Fordi de beste løsningene, dem finner man i fellesskap. Og hvor skoen trykker og, og, og sånt, det, det tror jeg best at, at, at bønder selv kan være med på, på å definere. Så må vi være med på å etablere det som skal til for at folk skal vare.
Og apropos å finne løsninger i lag på et vis, jeg tenkte jeg skulle spørre, det her har jeg ikke forberedt deg på, så kan det være litt dårlig gjort, men...
Det har du ikke på de andre spørsmålene.
Nei, det helt sant. men det, har du, du kjenner jo egentlig landbruket, du ikke helt ukjent med landbruket, liksom. Det noe sted du har tenkt at fader og det der må de ta tak i, nå må de ta seg sammen, i landbruksnæringen, liksom?
Ja, næringen selv. Oi, du, det var et spennende spørsmål. Nei, ikke sånn at jeg har tenkt at det der må de ordne opp i selv, men det jo området jeg har tenkt at vi burde hatt bedre kontakt og bedre, bedre kommunikasjon og samarbeid. Fordi at ofte så hører man jo bare om oppgjøret, sant? Det jo da man hører, det da møkkelassene blir levert,
og utfordringene blir adressert.
Men der tenker jeg at de møtene vi kjører nå er nyttige, at den kan bli litt kjent, og at det litt lettere å ta kontakt, og at det går begge veier. Og jeg tror jo vi i Bondelaget ganske sånn bevisst på at vi partinøytrale, og at vi, vi vet at vi uansett veldig tjent med å ha god dialog med alle partier, og uansett hvem som sitter i posisjon. For dette svinger fort, og det viktige ting som uansett avgjøres i Stortinget. Så det en bra ting.
Ja, men jeg synes sjelden at det en liksom god innretning å tenke at noen skal bare skjerpe seg og ta seg sammen. Fordi at det ofte en mer sånn kompleks bakgrunn for at noen enten noe ikke skjer eller at noen reagerer veldig sterkt. Altså, jeg har jo, rovdyrdebatten er jo noe som av og til går i kule varmt. Og det klart at når jeg hører om mine partifeller som har vært til stede andre steder i landet enn her, det må sies, og blitt møtt med liksom hjemmesnekker og galga med dem selv på, da tenker jeg sånn, oi, det her kunne vi snakke om på en bedre måte. Men det handler jo ikke, liksom, men det handler, og jeg vet ikke om det nødvendigvis var aktive bønder, eller hvem det var heller, men det, og det handler jo rett og slett om hvordan er det vi evner å sette ord på de utfordringene som og hvordan kan vi ha et felles bilde av utfordringene, for det jeg erfart med særlig rovdyr, det at man ser veldig ulikt på det, at dem som i forvaltningen kanskje har et annet bilde av antall dyr eller hvordan det funker enn dem som har dyr på beite. Da. Ja, og det jo et mål. At
det
man skal
veldig
ha
enig, og de debattene som blir spisset så fælt, det veldig uheldig, for da kommer den i grunn ingen vei. Og Bondelagets veldig mange av oss er jo veldig skeptiske til å ha ulv i områdene våre, men vi forholder oss jo til rovdyrforliket. Og jeg tenker at det en god ting når vi Stortinget nå en gang har vedtatt et forlik, at vi ikke har ministre som driver litt privatpraktiserende egentlig, og egentlig ikke. Så rovdyr et veldig ømtålig tema, og det vil det nok være, rett og slett. Så det ikke så lett. Vi har jo inngått en klimaavtale med staten, som vi vel egentlig, med regjeringen da, som vi vel egentlig sånn tålig fornøyde med. Vi vel kanskje aller mest fornøyde med at det ikke ble avgiftsbelagt rødt kjøtt. Det jo sånn i landbruket i våre dager at vi fornøyde når det ikke ting blir veldig mye verre. det betrakter vi som seier i våre, i våre dager. Og det, men det var ikke selvsagt. Og nå har jo du vært i i området hvor, hvor det er gras i Akershus, og hvor det produseres rødt kjøtt, og vi bruker utmark. Og har du gjort deg noen tanker rundt det? Hvor, hvor, for det er jo blitt en litt sånn spissa debatt. Vi har et sånn som drives kanskje av veganer eller, eller jeg vet ikke hva, som er veldig blitt veldig negative til det, som blir en sånn litt forflata og kanskje litt dum debatt, tenker jeg da. Har du noen tanker rundt, kort og godt, det rundt rødt kjøtt, som dessverre klimadebatten i landbruket nesten har landet på?
Altså, jeg tenker at den flerbrukskua som vi har i Norge er veldig godt tilpasset vår, våre forutsetninger for, for landbruk. Og her, her snakker vi jo helt innledningsvis om om, om hvordan man driver forskning og utvikling for å gjøre at metangasser går ned fra det enkelte dyr og så videre. Og sånt må man jo støtte opp under, ikke sant? Gjør det enklere for bønder å kunne ta miljøvennlig valg, det er jeg skeptisk til. Det er jo, det er jo de tilfellene der man ser at her kommer skjemaveldet uten støtteordninger. Fordi det vi trenger, det er jo samarbeid for å gjøre gjøre landbruket mer miljø- og klimavennlig, og også støtte opp under det arbeidet som skjer for at det skal være mindre utslipp. Men, men jeg tenker jo at det, det som er viktig for miljøet, det er jo at folk i Norge kjøper norsk produsert mat som er kortreist. Altså jeg synes jo det er helt vilt å tenke at man kan kjøpe så økologiske tomater fra langt av gårde, mens du har norske tomater ved siden, så tenker, så, ja, så tenker mange at nei, men da, da tar vi de økologiske. Og det samme gjelder jo kjøttet også, sant? Det, og tenk at her har vi dyr som har levd godt, for det har mesteparten av dyra som har, blir avlet frem i Norge, lever godt, og som er kortreist, og der man har stor vilje for å gjøre det på mest mulig miljøvennlig vis. Så jeg spiser norsk kjøtt med veldig god samvittighet.
Det var godt å høre. Da er det bare finansieringen som står igjen, så da hører jeg at da er du med på det. Vi trenger penger til å utvikle gode, miljøvennlige, klimavennlige teknologier for fremtiden. Og vi er jo i gang med noe som heter klimakalkulatoren. Dette blir jo litt sånn innfløkt, men det går jo kortet ut på å på den enkelte gård sette seg ned og se på hvor, hvor kan vi hente mest på klima, og hva, har, hva er potensialet her. Men dette er jo store saker som næringen ikke kan dekke alene. Her trenger vi hjelp som alle andre næringer gjør når de skal det må følge penger med pålegg rett og slett.
Det må det.
Det må lønne seg å være klimavennlig.
Da tar vi det som, en, som et løfte.
At det, ja, det må, at det skal lønne seg å være klimavennlig, det, det må det. Sant? Og det er jo derfor SV har jo for eksempel foreslått økning av CO2-avgifter i industrien. Det er jo fordi at det skal gå til omstilling. Fordi at vi er nødt til å løfte i lag om vi skal klare å ha et grønt, men også rettferdig skifte. For det kan ikke være den enkelte bonden som skal ta fine løsninger og ta kostnader. Det, det her er et arbeid som vi er nødt til å gjøre i lag som samfunn. Og da må vi også ha programmer og omstillingssystemer for å få til det. Altså.
Jeg synes egentlig det var veldig fine siste ordet.
Synes, vet du hva, det er et ord som jeg savner å si.
Ja,
ja, og det handler om jordvern.
Ja.
Ja, fordi det er så viktig, og kanskje spesielt fordi Akershus, store deler av Akershus er jo pressområder. Storoslo voks, æse ut, og press på matjord er jo veldig sterkt i våre områder. Og skal vi kunne ha matproduksjon for fremtiden, så kan vi ikke bygge ned den jorda vi har muligheter for å produsere på. Så det er bare siste løftet fra min side. Det er å stå knallhardt på jordvern på Stortinget.
Da må vi bygge på fast grunn, og så får vi dyrke på jorda. Og Gjerdrum er det blitt veldig aktualisert. Mm. Så, Så der det. Men det var gode siste ord.
Ja, det var veldig bra siste ord. Dette var vår første valgspesial, og jeg sier tusen takk til Kirsti Bergstø fra SV, første kandidaten fra SV til og med. Vi håper at du som lytter nå har litt begrep om hvor SV vil liksom, med landbruket. Jens og Mona takker for at du lytter, og vi snart tilbake med flere partier. Neste ut Kristelig Folkeparti. Dette Bønnen ved byen, podden til Akershus Bondeland, og vi høres!